Патшалар. Икенче китап. 6-нчы бүлек. Даудның Иерусалимгә Аллаһы сандыгын алып кайтуы. Күпмедер вакыттан соң Дауд яңадан Исраилнең иң яхшы 30 мең сугышчысын җыеп алды һәм үз янындагы шушы бөтен халыкны яртып, керубимнар арасында утырган күкләр хуҗасы Раббы исемен йөртүче Аллаһы сандыгын Яһуда җирендәге Багал каласыннан алып китәргә дип чыгып китте. Абинадабның калку урында салынган йортыннан чыгарып, Аллаһының сандыгын алар яңа арба өстенә урнаштырдылар. Сандык куелган арбаны Абинадабның Узза һәм Ахия исемле угыллары тартып барды. Ахия сандык алдыннан атлады. Ә Дауд һәм Исраилләрнең барысы бии җырлый кипарис агачыннан эшләнгән уен коралларында уйнап, гөсләү лира шиертеп, шилдерле барабан кагып, тәлинкәләр шиңләтеп, шапылдавыклар шакылдатып, Рабб алдында күңел ачты. Нәкун атла дәмнең ындыры турысыннан узганда, Угызлар сүрлегеп китте дә, Узза кулын сузып, Аллаһы сандыгын тотып калды. Шулчак Раббының Уззага ачуы чыкты, һәм ул сандыкка орынырга батырчылык иткән Уззаның гомерен өзде. Узза шунда Аллаһы сандыгы каршында жан бирде. Бу хәл Даудны зур хәсрәткә салды, һәм шушы төбәккә ул Перес Узза дип исем кушты. Ошбу урынны әле дә шулай атап йөртәләр. Ул көнне Дауд Раббыдан курка калды һәм Раббы сандыгын ничек итеп үземә алып кайтыйм дип, сандыкны үзенең шәһәренә кертмәскә карар кылды. Шуңа күрә барган юлыннан читкә борылып, аны Гәтле Обид Идом йортына илтеп урнаштырды. Раббы сандыгы 3 ай буена Гәтле Обид Идом йортында кала бирде. Һәм Раббы Обид Идомга вә аның бөтен гаиләсенә үзенең мөбарәк фатихасын күндерде. Аллаһы сандыгы хакына Раббы Обид Идомның гаиләсенә һәм аның бар булган мал-мөлкәтенә үзенең фатихасын күндергән дигән хәбәр Дауд колагына килеп ирешкәннән соң, Аллаһы сандыгын ул зур тантана белән Обид Идом йортыннан үзенең шәһәренә күчерде. Раббы сандыгын күтәреп баручылар 6 адым атлаган сайын Дауд бер үгез белән симертелгән бер бозауны корбанга чала торды. Өстенә руханиларның җитен киемен кигән Дауд үзе исә ару-талу белмичә Раббы алдыннан биеп сикереп барды. Шулай итеп Дауд һәм бөтен Исраил халкы Раббының сандыгын шатлык авазлары белән быргылар кычкыртып күтәреп бардылар. Раббы сандыгын Дауд шәһәренә алып кергән чакта Шаул кызы Микәл тәрәзәдән карап тора иде. Раббы каршында сикерә-сикерә биеп баручы Дауд патшаны күргәч, аның йөрәгенә Даудка карата җирәнү хисе кереп уялады. Раббы сандыгын үзе эшләткән чатыр эченә алып кереп, аның урта бер җиренә китереп урнаштырганнан соң, Дауд Раббы каршында тулайым яндыру корбаны һәм татулык корбаны китерде. Тулайым яндыру һәм татулык корбаннары китерү тәмамлангач, Дауд халыкны күкләр хуҗасы Раббы исеме белән фатихалады. Аннары ул Исраилнең күп санлы халкына һәр ергә һәм һәр хатын-кызга берешәр икмәк, берешәр кисәк кыздырылган ит вә берешәр йөземле көлчә өләшеп чыкты. Шуннан соң бар халык өйләренә таралды. Дауд үз йортына фатиха күндерергә дип әйләнеп кайткач, Шаул кызы Микәл аның каршына чыгып, Юләр бер адам кебек, хезмәтчеләренең кол хатын кызлары алдында шишенеп, Исраил патшасы бүген әнә, ничек дан казанды, диде. Синең атаңнан, аның гаиләсендәге барча кешедән мине өстен күреп, мине Раббы халкының, Исраилнең юлбашчысы итеп куйган Раббы каршында, уйнармын да, биермын да, дип җавап кайтарды Дауд. Мин үз-үземне тагын да ныграк кимсетермен, түбәнсетермен, әмма син телгә алган кол хатын кызлар каршында, минем дәрәҗәм күтәрелер генә. Шаул кызы Микәлнең үлгәнче балалары булмады.